besídka. A my se budeme věnovat dnešnímu tématu, jak žít moudře. Ale na úvod bychom si mohli dát takové vyznání Božího slova. A poprosím vás, kdo můžete, povstaňte a pustíme tam první slide. Je to z Židům ze 4. kapitoly a je to vlastně to, jak přijímáme Boží slovo. Jestli si uvědomujeme, co Boží slovo pro nás znamená. Takže vyznáme. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Amen. Můžete se posadit. Boží slovo na nás působí, je živé, ono do nás proniká a když se k němu i takhle chováme, tak ono si nás podá, ono s náma něco udělá. Tak to téma jsem nazval Jak žít moudře. Použil jsem takovýhle téma, nevím, jestli znáte Forrest Gump film a to byl takový člověk, který byl v něčem mentálně posunutý, jednoduchý, ale vlastně byl šťastný. Uměl být šťastný v každé chvíli a procházel různýma situacema tak jako lehce. A tady vlastně sedí na zastávce, na autobus a vypráví ten svůj příběh. A my se budeme ale inspirovat z Božího slova a to z toho listu Efeským z 5. kapitoly. Já to přečtu a teda takhle. Ještě chci říct k tomu listu Efeským. On je celý vlastně takovým duchovním vyzrálým dílem apoštola Pavla, píše ho ve vězení v Římě někde roku 62 a je to prostě nádherná óda na Krista a zároveň tam jsou praktické pokyny pro lidi, pro lidský život, pro život ve sboru i v rodinách a je tam něco o duchovním boji a z té 5. kapitoly ona je celá takovým jako obrazem toho, co jsou znaky nového života. Jak by člověk, který je znovu zrozený, který patří Kristu, jak by se měl projevovat, jak by měl žít. A my z té 5. kapitoly budeme mít jenom takový kousíček, ale jenom, abyste mě byli v obraze. Takže jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce. Jako Kristus miloval nás, sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Takže v tom následovat Krista. 9. verš. Žijte jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu, nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. A dál tam je vlastně, co je cílem i pro nás v tom těle Kristově, v tom obecenství, abychom dorůstali zralého nebo plného lidství podle Kristovy plnosti. Abychom byli podobní Kristu. Někdo si možná řekne, no já už nemluvím zprostě a to stačí. Ale Bůh nás chce vést dál, abychom dorůstali ty Kristovy podoby, plnosti. A abychom byli posvěceni jeho slovem, aby to slovo v nás způsobilo lásku, abychom ji projevovali, abychom čerpali i sílu u Pána i v duchovním boji. Tak, to je krátký úvod k tomu listu Efeským a teď je to, jak žít moudře. To je Efeským 5 od 15. do 20. verše. A já jsem to v tom hlavním nadpisu shrnul vlastně do toho názvu. Žít moudře znamená žít v plnosti ducha. Nebo ducha plně. Ducha plní. A jak se to konkrétně má dít? Takže dávejte si pozor na to, jak žijete. Abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas. O tom bylo i to slovíčko pro děti. Neboť nastaly dny zlé. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně, zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Tak to je takový průřez toho, jak by křesťan měl jednat, aby si počínal moudře v tomto světě, který hyne nebo který je ve zlých dnech. Tak si to rozebereme po kouskách, ten první verš, jak žít moudře. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. V podstatě umět se zastavit nad svým životem, zamyslet se nad svým životem, abychom ho nepromarnili, abychom se nevěnovali hloupostem, ale jako moudří využívat čas. Já to mám tady rozebraný, tu první část, a já jsem z tohohle oddílku udělal takový tři body. Ten první se týká využití našeho času, zamyšlení nad tím, jestli je to podle Boží vůle nebo ne. Ten druhý se týká toho, čím se máme naplňovat, čím se máme opájet, nebo co vlastně pro nás je důležité. A to třetí je nastavení našeho srdce. Tak, teď se budeme věnovat tomu času. Myslím, že asi se mnou budete souhlasit, když řeknu, že čas je asi to nejdražší, nejvzácnější, co máme. Nejdražší, nejvzácnější komodita. Všichni většinou říkají, já nemám čas. Nestíhám. Nemám na to čas. A tady je, tohle to teda znázorňuje nemocniční postel, jestli jste to nepoznali. A říká se, že nemocniční postel je nejlepší rozhledna života. Tam, když člověk už jako najednou nemůže, tak začne rozjímat, co skutečně za ním zůstává. A když je na smrtelné posteli, tak to je úplně nejvyšší patro, tam odsaď už vidíme ten svůj život, jak jsme ho vlastně prožili. herec Jan Tříska měl takových 10 moudrostí a jedno z nich bylo taky, že prostě si občas dal takový zastavení, že si představil, že už zemřel, leží a nemůže se hýbat a už nemůže nic ovlivnit. A jenom přemýšlel, co po něm zůstává, co po něm zůstalo a co se teď asi bude dít. A pak si najednou s úžasem uvědomí člověk, že když může vstát, když může ještě něco změnit, může s něčím pohnout, tak je to obrovský dar. Může využít ten čas k něčemu důležitému. Takže to je ta nemocniční postel a můžeme se tak jako přes tenhle ten filtr podívat na to, jak my s tím svým životem, tím časem, který nám je daný, nakládáme. Pro křesťana by mělo platí, že náš život jsme svěřili Pánu, že už nepatříme tak úplně sami sobě. A že hledáme tu jeho vůli, co je důležité pro Boží království nebo k čemu on nás vede. Ale často to vypadá i v našich životech tak, že nás ovlivňují okolnosti, že nás něco někam tahne, že prostě nás nese nějaký proud a že se to pořád zrychluje a že se s tím nedá nic dělat. A tak tady to asi nevidí všichni, to je loď, která je v bouři, nesená někam těmi vlnami okolností. A v podstatě my si potřebujeme i ten svůj život nějak urovnávat nebo poddávat Bohu a když vidíme, vnímáme vnitřně, že to není v pořádku, že neděláme to, co bychom chtěli nebo měli, že nás to drtí, že nás to někam nese, tak je potřebný i k Pánu volat a předat mu to. Pane, vezmi můj život do svých rukou. A on nás může vytáhnout z ty bouřlivý vody, z ty řeky, a vysvobodit nebo utišit tu bouři a najednou uvidíme, že jsme v jeho ruce. Že už to není chaos, ale že to je jeho nějakým způsobem řízený proces a můžeme zažívat změny. A to podstatné je, co se děje v našem srdci, právě i uprostřed těch bouří. Základní poučka nebo základní rada v tomhle tom podle Božího managementu, podle toho Božího vedení je, dnes, když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte své srdce, ale jednejte. Je to ten verš tady z Židům ze 4. kapitoly. To je o Božím vedení. Jestliže teď, dnes, dostaneš nějaký impuls, uslyšíš to jako Boží podnět, tak jednej. Je to Boží vedení. Jednej hned. Protože to je výzva Ducha Svatého. Většinou to tak je. A když to neposlechneme, tak už jakoby se vytrácí ta jeho přítomnost nebo to jeho vedení. A ďábel je mistr taktiky a on taky přijde a říká, ano, můžeš to udělat. Ale udělej to až zítra. Odlož to. Na později. Ne dnes. Ne teď. A teď je otázka, koho posloucháme. Koho poslechneme. To, co v tom verši je, nezatvrzujte svá srdce. To je nějaký postoj, je to nějaká překážka, abychom mohli jednat ve víře a v Boží přítomnosti. Překážka zatvrzelého srdce, to nás vlastně odcizuje tomu Božímu životu nebo Božímu působení. Vede nás to k odkládání věcí. Zatvrzelé srdce je, že se my pro něco rozhodneme a tak to bude a z toho se nepohneme. Ono je dobrý mít tu nějakou vytrvalost a dosahovat cílů, ale pokud si tam nenecháme žádnou korekci pro, nebo možnost korekce pro Ducha Svatého, tak vlastně si prosazujeme svoji vůli. A jsou lidi, kteří řeknou, ne, tomu člověku já neodpustím. Tomu já nemůžu odpustit, dokud se mě neomluví. Nebo v nějaké oblasti prostě to srdce je zatvrzelý, může to být křesťan, ale v něčem řekne, ne, tohle já nemůžu přijmout, tohle z Božího slova já nemůžu akceptovat. Zatvrzelé srdce je překážka. A ten protipól, by se dalo říct nezatvrzelé srdce, nebo pokorné srdce, měkké srdce, to je vlastně otevřenost Duchu Svatému, otevřenost ke korekci, ochota nechat si promluvit do života. Právě dnes, právě teď ti něco Bůh řekne. Dá ti impuls. A ty to vezmeš, ty s tím začneš jednat. Teď. Tady je to kamenné srdce, nevím, jestli to vidíte, zatvrzelé. A tady je srdce, které se postupně uvolňuje nebo otevírá Duchu Svatému. Takže pro nás je důležité, abychom rozeznávali Boží vůli a zůstávali zaměření na Pána. To je nejtěžší na tom křesťanství, zůstat zaměření na jeho vedení, na jeho přítomnost. On se pohybuje, on někam jde a my ho potřebujeme sledovat. Pokud se nám ztratí a pak si to děláme podle svýho, tak můžeme zůstat prostě zatvrzelí ve svých nějakých programech. Takže to je ta otázka, vykupujte čas. Myslím si, že všichni můžeme mít nějaký takový zápasy, hledání a mohli bychom si teďka říkat svědectví, jak to děláme, jak žijeme, jak se nám to daří. A důležité je, jestli o to usilujeme. V tom je ten princip, hledejte především Boží království a jeho spravedlnost, a všechno to ostatní vám bude přidáno. Jestli jsme v tomhle postoji, že opravdu hledáme tu Boží vůli, jsou lidi, kteří už to ani nehledají. Jsou neseni někam, nějakým proudem. A teď myslím i křesťani. Tak, teďka přejdeme na ten druhý bod, a to je naše vášně. Ono to je vlastně, ono to navazuje, hleďte pochopit, co je vůle Páně, a neopíjejte se vínem, což je prostopášnost. Já vím, že to nemá každý jako tu největší vášeň zrovna víno, to je jenom symbolika, že prostě někomu chutná to, někomu ono. V zásadě je to, jak říká Jakub své epištole, jsou to vaše žádosti, vaše touhy, co vás pokouší, co vás odvádí. Není to Bůh, není to pokušení od Boha. Jsou to vaše vášně, vaše touhy. A vlastně nám často stojí v cestě a teď nikde v Bibli není řečeno, že bychom nemohli mít, že bychom nesměli pít víno. Můžeme ho pít, ale neopíjet se. To znamená, aby nás to nespoutalo, neovládlo. A tak je to i s těmi koníčky. Člověk může mít různý koníčky, ale nesmí ho to ovládnout a nesmí mu to stát v cestě při konání Boží vůle nebo při vedení Duchem Svatým. Je to, Satan se snaží nás zase oddělit skrze tyhle ty naše touhy a vášně a říct, to ti patří, teď na to máš právo, teď to přece, to ti nikdo nemůže vzít. Ale Bůh nám to nebere. Bůh nás miluje s tím, jaký jsme. Ale pokud nás to oddělí od Boží přítomnosti, pokud tomu dáme přednost před Boží přítomností, tak je to vlastně modla, která brání tomu, aby jsme Boha poslouchali. A ten Boží recept zase v tomhle tom, ta moudrost života je všechno smím, všechno mohu v Kristu, ale ne všechno mi prospívá. A to rozpoznání, že mi něco neprospívá, to je zase ta moudrost, která je z ducha. Takže nenechám se ničím ovládnout nebo něčím svázat. To je takový síto, kterým bychom si to měli prověřit, každou svoji zálibu, vášeň, touhu. Abychom vlastně mohli být v obecenství s Bohem. Tam je to plní ducha, nebo tam v některých překladech je naplňujte se duchem. Dá se to přeložit až opíjejte se duchem. Neopíjejte se vínem, ale duchem. Je možné se naplnit, opojit duchem tak, že z toho máte radost? Zažili jste to někdy? To tak funguje. Já jsem to už párkrát zažil a vím, že to je nádherný a že člověk v té chvíli nic jiného nechce. Nic lepšího není, když jste plní ducha. To není žádná nuda. To není hrozný sedění, musíme to vydržet, teda nějaký žalmy tady odspívat. A jako když člověk zpívá z plného srdce, tak je to nádhera. A můžeme to dělat i s vášní. Naplnit se duchem, to je něco, co by nás mělo těšit, co by nás skutečně mělo by to být naší vášní, prvotní, pro křesťana. A je k tomu takový pokyn nebo pohled, takový prorocký slovo, kdyby vám Pán řekl, já jsem váš Pán, váš Spasitel. Udržujte důvěrný pohled zaměřený na mě. Ne nadhled ani rozumování. Já jsem blízko těm, kdo mě hledají srdcem a budu jednat. Takový slovo prostě, můžete si ho vzít. A na to navazuje ten zpěv. Ono to tak jako vyzní archaicky, zpívejte žalmy a duchovní písně, tak si vezmu kancionál a půjdu někam si zpívat. Ten zpěv, myslím si, že je něco, co se v poslední době vůbec vytratilo lidem a málo koho si slyšíte zpívat, kromě naší chválicí skupinky, která tady má občas nějaký zkoušky. Zpívat Pánu, to je vlastně projev našeho srdce. Mělo by to být jasný deklarování ty naší víry a je to náš vztah k němu. Už u toho Jakuba zmiňovaného v 5. kapitole je, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je-li kdo z vás dobré mysli, jste v pořádku, tak zpívejte. Jedno nebo druhý. A to vedení k vděčnosti, ve vašem srdci ať vládne láska a mír Kristův a buďte vděční. To je Koloským 3:15. Plní ducha, zpívejte. A teď to společně, někde to je kurzívou, někde to je jakože, že v tom společenství to jde líp samozřejmě, ale má to být i v tom osobním postoji, kdy naše srdce by mělo rezonovat, znít nějakou chválou a v zásadě je to na nás, jak to srdce nastavujeme, jestli mu dáváme podněty ze světa a říkáme, tam to stojí za houby a sledujeme, jak se to ve společnosti dělí a jak se lidi chovají a kam to všechno směřuje. A je to realita, kterou vidíme. A vlastně nás to vede obecně k takovému naříkání nebo reptání, ale když si potřebujeme nastavit srdce, tak se potřebujeme dívat do Božího slova a konzultovat to s Duchem Svatým. Je to taková, dalo by se říct, psychohygiena, duševní nebo duchovní hygiena, kdy člověk si nastavuje to, na co se zaměří v srdci. A pokud bychom si to nastavili tak, že v našem srdci bude neustále znít nějaká chvála, píseň, jako v chrámu, když si to představíme jako chrám takový, tak by to bylo ideální, protože to z nás prostě bude vyzařovat, bude to i kolem nás a budeme mít jiný pohled na svět. Vidíme jeho bídu, ale v našem srdci může znít chvála. A pak by ubylo depresí a nářků a zoufalství a zhroucených lidí. Že se to nevyhýbá ani křesťanům. Slyšeli jsme na jedné pastorálce, že k psychologům chodí hodně křesťanů a dá se říct, že procentuálně možná i víc než z běžné populace. Izraelci, když byli na cestě z Egypta, tak to jsme si připomínali, tak vlastně po cestě reptali. Přestože Bůh uprostřed nich konal mocné činy. Provázel je oblakem a s ohnivým sloupem, zabezpečoval jim jídlo, ale neměli ty plné hrnce, jak byli zvyklí z Egypta a báli se nějaké nejistoty a reptali, pořád reptali. Až musela ta generace na poušti úplně vymřít. oni se dostali až na hranice té zaslíbené země a tam vlastně zjistili, že se bojí vstoupit do té země, že se bojí nepřátel a začali zase znovu reptat a plakat a já nevím co. A pak museli 40 let ještě být proměňováni na poušti. Reptání je hrozná věc, ničivá. A v poslední době, v poslední generaci vlastně, to je generace reptáků, a když se podíváte na lidi kolem sebe, když se s nima začnete bavit, tak každý si na něco bude stěžovat. A v něčem lidi jsou vlastně skeptičtí, Češi obecně, a na všechno nadávají. Nevím, jestli jste potkali někoho, kdo by řekl, já jsem tak šťastný. Díky Bohu, jak se mám, díky Bohu za to, jak se máme. Mně se fakt daří dobře a to je prostě, to je podezřelý člověk, to bílá vrána. Na něj by se asi všichni vrhli. A prostě je to tak, jo, jakože vděčnost, spokojenost obecně jakoby není uznávaná nebo jako není ani normální. Se řeknu, to je nějaký blázen. Můžeme přemýšlet, čím to je, ale to, jak si to nastavíme my v našem srdci, je naše zodpovědnost nebo moudrost našeho života. A Bůh nás vede k tomu, aby v našem srdci vládl zpěv, neboli chvála a vděk. Abychom ho chválili z celého srdce. A teď je tam v tom verši vždycky a za všecko. Vždycky, to je jako v každý čas můžeme Boha chválit. A za všecko vždycky si můžeme najít nějakou, možná i maličkost, za kterou můžeme Boha chválit, kterou prostě uvidíme. I když je doba zlá. I když je nám někdy těžko. A pokud v našem srdci bude vládnout zpěv a vděk, tak se to projeví i navenek, i na našem těle, i na naší psychice. Tomu věřte. Takže závěr. Dalo by se to shrnout zase do takových tří bodů nebo aplikací. Udržet pohled důvěry na Pána a uslyším-li jeho hlas, tak jednat ještě dnes. To je to první, jak využít čas. Za druhé, naše touhy nás nesmí ovládat, aby nás mohl vést nebo naplňovat Duch Svatý. A za třetí, nastavujme své srdce jako chrám ke zpěvu a vděčnosti. Amen.